В эфире программа «Свобода у Турмах». Добрый день, вас святая Елена Струве.
Наша передача адресованная тем, кто опынулся у неволе, а так само сваякам и близким этих людей. Теперь у белорусских пенитенциарных установах утрымливается каля 47 тысяч человек. Сирот тема нашей сегодняшней программы. Минаки на Бобруйских улицах про апошние политичные присуды у Менску. На осудженных вельми зручно экономить с листов вязню. Белорусские турмы, история и сучасность. Про заходня белорусского поэта и громадского деяча Сергея Хмару. У турме женщина может придумать что-то такое, как было легче. Интервью журналистки Ирины Халип. У эфира «Свобода у турмах» с вами Алена Струве. У четверда осужденных по справе 19 снежня додались экс-кандидаты на президента Микола Статкевич и Дмитрий Вус. Рашеннем Ленинского районного суда Менску яны покараны отповедно 6-5 годами колонии узмоцненного режиму. Вот як реагуют на подеи минаки на улицах Бобруйску.
Что вы не видите, сколько людей осужденных. И за политические дают больше, чем за убийство, то о чем говорить.
Политика, не политика, существует определенное законодательство. Это государство, его надо соблюдать.
Если нарушаются основные законы государства, то это заслуженно.
То, что робилось в Минске, тоже нехорошо.
Это тех может отражать, это тюрьма.
Каждый должен отвечать за свои действия. Но я просто считаю, что слишком жестоко, чтобы таким образом ответил.
Что судят правильно, но что всех подряд, то нет, конечно же, неправильно.
Везде садят, и у нас в России тоже.
За взгляды отличные от тех, у кого власть.
Пытаются соблюсти хотя бы внешний порядок или создать впечатление о том, что существует внешний порядок.
Это же не уголовное преступление, а изъявление своей мысли и воли.
В турме повинны сидеть злочинцы, коли политики злочинцы, яны повинны сидеть. А коли яны не злочинцы, а сумленные люди, яны повинны заниматься политикой.
За политическую деятельность садить не варто. Свобода нарушается, свобода слова. Без них нельзя обойтись.
Нет, нельзя. Потому что они имеют право высказывать свое мнение насчет внутренней, внешней политики страны.
Если эта деятельность оправданная во благо народа, то, конечно, нет. Если другие силы пытаются им препятствовать, то это уже проблема, конечно, именно этой силы. Думаю, время расставит все по своим местам. В результате виновные будут все-таки наказаны.
Политик, может быть, что-то совершил противозаконно? Тогда в этом нужно разбираться.
Если они совершили что-то очень грубое, серьезное, при каких пострадали какие-нибудь люди, был причинен большой ущерб, то да. А если не очень, то зачем сразу в тюрьму?
А смысл? Там насадить больше людей, построить больше тюрьмы, чтобы потом...
Не знаю, даже что-то сказать после этого еще.
Нет, конечно. Основа демократии, свобода политической деятельности, демократической свободы.
Если политика не противоречит законодателю, за что же его садить? Если это не запрещено законом, что он преступник?
Так кажут минаки на улицах Бобруйску. А вот меркование российского музыки с гурту «Несчастный выпадок» Алексея Кортнева, який дослал свою поштовку со словами поддержки белорусским политвязням.
В разных странах в разные времена возникают политические и социальные ситуации, когда люди могут пострадать за свои политические убеждения. Но то, что я узнал, как сейчас обращаются и в каких условиях содержатся люди, которые сидят в тюремных камерах в Беларуси, в результате их выступлений во время выборов последних президентских в стране, эти люди не имеют возможности встречи с адвокатами, к ним не впускают даже священников. И вот это, конечно, не имеет никакого объяснения. Такие драконовские меры, конечно, не могут не вызывать самого искреннего возмущения. Я хочу сказать, что и я, и мои коллеги, и вообще многие люди здесь, в России, да и, я думаю, во всем мире, поддерживают этих людей, попавших в заключение.
У эфира передача «Свобода у турмах». А зараз наша рубрика «Зворотная совесть». Нагадаю, нам можно написать на адрес Менск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать у Менск на автоотказник по телефоне 266-3952. У нашей сегодняшней программе мы познакомим вас с листами осужденного одной из белорусских колоний Олега и недавно вызволенного из зоны Геннадия. Авторы листов пишут про некоторые особливости утримания зневоленных в связи с экономичным кризисом в Украине, а так само выказывают меркование относно опошней заявы белорусского керовника у Астане про махчимое вызволение политвязню. Вот что пишет осужденный Олег.
Подчас экономичного кризиса на осужденных
вельмі зручна эканоміць. Прыехаў начальнік з Менску і загадаў эканоміць на электраэнергіі. Жылых секцыяў забралі тэлевізары, якія асуджаныя набывалі за ўласныя сродкі, а таксама вырубілі разеткі. Толькі ў агульным калідоры пакінулі пару на 100 і болей чалавек. І 1-2 тэлевізары замест 5-6 на атрад. Гэта 100-150 чалавек. Аднак гэтага недастаткова, дадалі поўнае адключэнне электрычнасці з 8 до 22 з інтэрвалами некалькі разоў на гэты перыяд падаючы ток. У такім рэжыме жывём ужо месяц. Гэтымі днямі з неафіцыйных крыніцаў ад людзей, занятых на кухні, даведаліся, што ад 1 чэрвеня нам знізяць норму некаторых харчовых прадуктаў. Ужо не будуць выдаваць па 2 яйкі на тыдзень і па 1 літры малака на 10 дзён. Гэтая норма харчавання вызначаная Саўмінам у 2006 годзе. Нас цікавіць, з якіх сродкаў фінансуецца гэтае харчаванне. Калі за кошт падаткаплатнікаў, то бок нашых маці і жонак, то ў выпадку змяншэння нормаў трэба зменшыць падаткі. Наша ўтрыманне ў месцах пазбаўлення волі і так абыходзіцца вельмі дорага нашым сваякам. Калі ж падобныя нормы, вызначаныя з улікам рэкамендацыяў міжнародных арганізацыяў пры іх непасрэдных датацыях, то ў выпадку ўвядзення міжнародных санкцыяў супраць беларускіх уладаў мы можам зразумець падобную меру. Мы без малака і вараных яек выжывем, калі такія санкцыі будуць уведзеныя. Увядзенне эканамічных санкцыяў істотна паўплывае на палітыку дзяржавы. Мы хочам жыць у дэмакратычнай краіне, дзе паважаюцца правы і свабоды ўсіх грамадзянаў, у тым ліку і тых, якія апынуліся за кратамі.
А вось ліст недаўна вызваленага з калоніі Геннадзя.
Александр Гурывіч заявіў, што выпусціць палітвязняў, бо няма чаго на іх дзяржаўныя грошы марнаваць у дурме, праядаць ім дзяржаўны хлеб. Але гэта Рыгурывіч і ягоная зграя праядаюць дзяржаўны хлеб. Вось каму месцамі з многімі вязнямі памяняцца трэба. Тады ён убачыць, што тое харчаванне, якое выдаюць у дурме, ніяк нельга назваць ежай. Тут ежа такая няякасная, што ад яе можна захварэць. Тым, каму з дому не дапамагаюць, выжыць у такіх умовах вельмі цяжка. Зразумела, у параўнанні з тым, што ты пазбаўлены волі, такое пытанне, як турэмная ежа, можа падацца драбязой. Але ж калі ты ведаеш справу знутры, то за гэтай драбязой можаш убачыць, бадай, усе заганы беларускай турэмнай сістэмы. Карупцыю, гвалт, наўмыснае нанясенне шкоды здароўю зняволеных, прыніжэнне іх чалавечай годнасці.
Гэта былі лісты вязняў. Працягваем нашу перадачу, з вамі Алена Струве. Беларускія турмы, гісторыя і сучаснасць. У гэтай рубрыцы мы расказваем пра мінуўшчыну і сённяшні дзень беларускіх астрогаў, а таксама пра іх вядомых сядзельцаў. Пра заходняга беларускага паэта і грамадскага дзеяча Сергія Хмару расказвае наш гарадзенскі карэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Нарадзіўся Хмара ў 1905 годзе ў Казлоўшчыні, цяпер Дзятлаўскага раёну. Памёр у эміграцыі ў 1992. У 1920-х Сергей Хмара ўдзельнічаў у таварыстве беларускай школы і ў грамадзе. Яго арыштавалі ў 1927. Суд зняволіў яго на 2 гады. Некаторыя іншыя звесткі. У 1944 удзельнічаў у другім усебеларускім кангрэсе ў Менску. У 1948 стаў кіраўніком сектару Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Заснаваў у Таронта беларускую царкву, стварыў беларускае нацыянальнае аб'яднанне. Так атрымалася, што Сергей Хмара, жыхар заходняй Беларусі, паспытаў розныя польскія турмы, а пры канцы нават трапіў у адзіны ў Польшчы канцлядзер у Картуз Бярозе. На пачатку 1939 году на 500 вязняў там было 130 паліцыянтаў, якія траплялі туды з усёй Польшчы за правіны на службе і стараліся стварыць для зняволеных жорсткія ўмовы. Захаваліся ўспаміны былых зняволеных. Паліцыянты любілі муштраваць, загадвалі падаць плазам у гразь і падскокваць па мноству разоў, поўзаць, хадзіць па качынаму, скакаць жабай, падоўгу бегаць. Зняволеных прымушалі накладаць у насілкі каменне, каб цяжка было падняць, і пераносіць у іншае месца, а потым назад і ўсё ў хуткім тэмпе. Хадзіць нельга было, ўсё толькі бегма, успаміналі вязні. Паліцыянты, ледзьве што, лупцавалі гумовымі палкамі. У Картуз-Бярозе былі забароненыя спатканні і не дазвалялася атрымліваць пасылкі. Адзін з былых вязняў зазначаў, што з дзеці чыніліся пры любой нагодзе. Нават у прыбіральню, разлічаную на 4 чалавек, усяго на некалькі хвілінаў запускалі адразу па 20-30. Паліцыянты чакалі, гатовыя ўжыць палкі. Пра сваё зняволенне пры польскіх уладах у канцлягеры Картуз-Бяроза Сергей Хмара пісаў.
Білі, катавалі, здзекаваліся, сядзеў 7 дзён у страшным падземным карцары, разабраны да споднага бяля і босы на ледзяным цэменце. Сядзеў і па іншых карцарах. Пісаў, але лепш сказаць, укладаў у галаве вершы аб бярозе. Сталіся песнямі баляда аб амарантах, ах, бяроза, ты бяроза, потым ледзь не памёр ад злоснае ангіны. Ляжаў пад вартай, вывезены ў кобрынскі шпіталь.
Ніхто сёння ў Беларусі не ведае жыццярыс Сяргея Хмары так добра, як пісьменнік са Слоніма Сяргей Чыгрын, які выпусціў кніжку з творамі Хмары.
Яго так катавалі, яму пашкодзілі вушы, і ён на адно вуха нічога не чуў, так яго білі. І толькі на другое вуха, калі ўжо жыў у Канадзе, ён насіў такія спецыяльныя слухаўкі. У сваёй аўтабіяграфіі такі зборнічак «Мы», і ён выйшаў у 49-м годзе. І ён пісаў, маімі школамі былі Лукішкі, турмы ў Слоніме, Гародні, Пінску, Берасця, канцэнтрацыйны лагер «Картуз Бяроза».
Сергей Хмара у 1936 годзе пісаў у сваім вершы «Далакопы», выказваючы спадзяванні на новы іншы час.
«Ад рана да ночы капаем, пад звоны, пад спевы жалезных рыдлёвак, аб будучым думы складаем, як звонам матораў надыдуць дні новы. Капаем, ад рана да ночы капаем».
Але гэтыя дні новыя, як пазней высветлілася, не прынеслі спакойнага жыцця палёгкі.
У эфіры «Свабода ў турмах», працяг пра лёс заходнебеларускага паэта Сяргея Хмары неўзабаве.